halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabana 19:25-24 mitrban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 23-ka bisha abriil ee sannada 2015. idaacaddeena saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah cabdiraxmaan xuseen fure.
yemaniinta haddaad u soo noqdo iminkan u maaha, waa markii saddexaad waxay qaxayaan kowi midna sanka tarvan siis wii qaxeen waan qaadinay, midna sanka tarvan katorz wii qaxeen 49 waan qaadinay, iminkan waan qaadinay.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar Maxamed, wasiirka arrimaha gudaha dalka Jibuuti, oo ka hadlaya culayska Jibuuti ka haysta qaxootiga ka imanaya dalka Yemen. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijka saaka ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka hadlay dhibaatada dadka Soomaalida iyo koonfur Afrikaanka kale ee ka socota koonfur Afrika.
magaalooyinka Jibuuti ee dalka Jibuuti iyo magaalada St Paul ee dalka Mareykanka oo la mataaneeyey
shirkadda xawaaladda dahab Shiil oo dadaal dheer ka wada dalkan Mareykanka.
qodobadaasi iyo kuwo kale barnaamijka Saakii Caalamka ku maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka. isbahaysiga uu dalka Sacuudigu hoggaamiyo ayaa arbacadii shalay weeraro dhinaca cirka oo dheeraada ku qaaday dalka Yemen saacada kadib markii dalka Sacuudigu uu shaaciyey in weeraradaasi oo bil socday ay hakadeen. weeraradan cirka ee Sacuudiga ayaa lagu beegsaday goobo ururka xuutiyiintu kaga sugnaa magaalada Tacis ee bartamaha dalka iyo magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi. weeraradan ayaa dhacay iyadoo dagaal dhinaca dhulka ahi u dhexeeyo fallaagada xuutiyiinta iyo taageerayaasha madaxweynaha dalka dibadda uga maqan ee Cabdirabu Mansuur Hadi. dhinaca kalena ururka Shiicada ayaa goor hore ku baaqay in dib loogu noqdo wadahadalada ee qaramada midoobay waday ee la doonayay in lagu xaliyo dhibaatada ka taagan dalkaasi Yemen. magaalada New Yorkna afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in ururku diyaar u yahay inuu ciyaaro kaalin kasta oo lagu fududayn karayo wadahadalada nabadeed.
hay-adda u doodo xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa shalay ugu baaqday hogaamiyeyaasha qaaradda Yurub inay bilaabaan dadaallo lagu soo afjarayo masiibada ka socota badda Mediterranean-ka oo sanad kasta ay ku dhintaan kumanaan muhaajiriin oo ka yimid qaaradda Afrika. hay-adda ayaa hogaamiyeyaashu maanta kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium ku boorisay inay badda Mediterranean-ka u diraan maraakiib iyo diyaarado si ay qayb uga noqdaan gurmadka loo fidinayo dadka halkaas ku qarma maalin kasta. masiibada ugu dambeysay ayaa ka dhacday badda Mediterranean-ka, waxaa ku dhintay 900 oo muhaajiriina iyadoo laga soo badbaadiyey 28 oo keliya. boqolaal qof oo ka soo cararaya colaadda dagaalada iyo nolosha saboolnimada ee ku haysata qaaradda Yurub ayaa maalin kasta isku soo biimaya badaha u dhexeeya qaaradda Afrika iyo Yurub, balse intooda badan naftooda ku waaya iyagoo aan soo gaarin goobihii hiigsanihiin.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa arbacadii shalay booqday dhulka dhirta badan ee Everglades ee ku yaala gobolka Florida si uu dadka Mareykanka ugu diro fariin ah in isbeddelka cimilada aan la diidi karin. Mr. Obama ayaa sheegay in sannadkii 2014 uu ahaa sannadkii dunida ugu kululaa. Barack Obama ayaanan ka labalabaynin isbeddelka cimilada, isagoo sheegay in arrintaasi ay tahay khatarta ugu weyn ee koonka maanta taalla. madaxweynaha ayaa maalinta dhulka ee caalamiga ah uga faa'iidaystay booqasho uu ku tagay dhulka dhirta badan ee Everglades si uu u bildaamiyo waxyeelada isbeddelka cimiladu uu ku keenayo deegaanka iyo weliba caafimaadka dadka, quudka dadka, iyo dhaqaalaha gudaha ee dalalka caalamka.
mas-uuliyiinta dalka Iran iyo 6 waddan ee dalka Iran kula jira waawanta barnaamijka hubka nukleerka ee dalkaasi ayaa shalay waxay wadahadalo mar kale uga furmeen magaalada Vienna ee dalka Austria. labada dhinac ayaa haysta ilaa iyo 7-ka bisha 6 inay la yimaadaan hannaan siyaasadeed oo xal loogu helayo barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran, kaasoo ku jira in Iran aysan samaysan karin hubka nukleerka ee dhanka colaadda ama gulufka haddii ay rabto in laga dabciyo cunaqabateynta hadda saaran. Hogaamiyaha xagga diinta ee dalka Iiraan Ayatullaahi Cali Khamenei iyo madaxweynaha dalkaasi Xasan Ruuxaani ayaa sheegay inaysan heshiiska ogolaan doonin ilaa iyo inta Iiraan laga qaadayo cunaqabateynta hadda saaran. Wadamada waanta kula jira dalka Iiraan ayaa waxaa ka mid a Maraykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Jarmalka iyo Ruushka, iyadoo weli ay jiraan waxyaabo badan oo labada dhinac aysan isku fahmin.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Duqa magaalada St Paul gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka Chris Coleman ayaa kulan uu la yeeshay jaaliyadda Jabuuti ku shaaciyay in magaalooyinka St Paul iyo Jabuuti ay mataanoobeen. Kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed. Kulanka kadib ayaa haddaba wariyaha v o a da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxaa u waramay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo Cabdilcasiis Mukhtaar oo ka mid ahaa jaaliyadda Jabuuti ee kasoo shaqaysay barnaamijkan. hadalkana waxaa ku hormaraya Cabdilcasiis Mukhtaar.
Waad mahadsantahay Maxamuud. Kulankan wuxuu ahaa kulan aan muddo kasoo shaqaynaynay anagoo ah jaaliyadda reer Jabuuti ee ku dhaqan gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada St Paul. Kulankaas oo maaragtay ay iska kaashadeen jaaliyadda reer Jabuuti iyo taageero ka helaysay meyarka magaalada xukuma magaalada Jabuuti iyo city councilka laga soo doorto xaafadda ay u badan tahay St Paul Soomaalida ama reer Jabuuti oo la yihahdo Daytaw. dadaalkii oo muddo dheer soo socdayna maanta ayuu saad sheegtayba soo dhammaaday, guulna uu ku dhammaaday. waxaa nagala qayb galay maanta kulankaas dad kala duwan oo ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed iyo ururo kala duwan oo bulshada ka jira. saad sheegtayna kulankaas wuxuu ku dhammaaday maanta wixii laga bilaabay in officially labada magaalo St Paul iyo Jabuuti ay yihiin laba magaalo oo mataano ah oo waxyaabo badan wadaagi kara.
waa tahay Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, adii Cabdicasiis waxaad ka mid ahayn jaaliyaddii kulanka ka qayb gashay, sida Cabdicasiis carabka ku dhuftayna wax badan ayay magaalooyinka wadaagi doonaan. haddaad si kooban iigu sheegto, marka la leeyahay laba magaalo ayaa la mataanayay oo Jabuuti iyo St Paul, maxay ka dhigantaa?
mataaneyntu waxay ka dhigan tahay horta laba magaalo oo maad aragtay maxaan qura ku kaliyaal qaaradda Afrika iyo qaaradda Maraykanka waa in ay jiraan dad u dhashay labadaasi wadan, dad Maraykana oo mataqaanaa Jabuuti degan waa inay jiraan, iyo dad reer Jabuuti oo St Paul degan. saaxiibtinimadu saasi kulalataa, waxay wadaagi karaan amba isdhaafsan karaan hadday noqoto dhinaca tacliinta, xagga madaragtay baacimushirka tradeka businesskii waxyaabahaasi, haddii ay noqoto madaragtay siyaasadda oo labada maxaan quraa labada sili ay isweydaarsan karaan maxaan quraa afkaaroo kala gedisan, iyo ugu dambeyntii mataqaanaa dhaqanka culturalka maxaan quraa cultural exchange, waxyaabahaasi mataqaana ayaa madaragtay maxaan quraa labada magaalo mataaneyn kara. taasina waxay faa'iido u tahay madaragtay especially wadanka jamhuuriyadda magaalada Jabuuti oo iyadu si toosa uga heli karta waxyaabo badan oo mataqaana hadday noqoto technical assistance dhinaca magaalooyinka nadaafada amba maxaan quraa casriyeynta amba habeynta magaalooyinka soo loo sameeyo amba shirkada mataqaana St Paul degan inay Jabuuti shaqooyin ka heli karaan amba waxyaaba noocaasoo kale ayaa faa'iidada u weyn ku jirta. bisha Julaayna waxaan rajaynaynaa inuu meyarka magaalada Jabuuti uu yimaado oo ay kala saxiixdaan maxaan quraa saxiixii u weynaa u dhaco
heshiiska halkaa lagu gaaro. waata Cabdicasadi, haddaan ku weydiiyo magaalada Jabuuti marka laga hadlayo, waxyaabaha adinku ka jaaliyad ahaan halkan jooga aad isleedihiin haddii St Paul laga helo gobolkiina amaba dalkeed kasoo deena Jabuuti way caawinaysaa oo maankiina ku jirta marka aad barnaamijkan bilaabaysan haddii nala wadaagto?
horta waxyaabo dhowra jira, haddaan kuu soo koobo, horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa Jabuuti maanta waa wadan ilbaabkii Afrika ah oo horumar badan ka socdo. marka xagga tradeka iyo businesska dhaqaalaha ayaan aada horta rabnaa in maaragtay dad ganacsato maaragtay shirkadaha reer St Paul ama Minnesota in ay maaragtay chamber commerce-gaasi ay maaragtay aan tusno Jabuuti ay arkaan halkay ka jirto iyo waxa ka horumarka ka jira. taasi waa kow oo ay ka qayb galaan. midda labaad, xagga magaalada bilicda St Paul waa magaalooyinka ugu fiican Maraykanka xagga nidaaminta maaragtay baabuurta iyo dadku xagga kala maraan ama waxyaabaha la yidhaahdo sidewalk, waa magaalada ugu haddayna number one ahayn Maraykanka, waa magaalooyinka ugu fiican. markoo taasna inaan rabnaa xagga bilicda magaalada iyo maaragtay nidaamka magaalada xagga baabuurta siday u kala socdaan iyo dadku iyo waxaasna inay ka faa'iidaystaan baan rabnaa. sidoo kale waxyaaba ay Jabuuti u faa'iideynayso ayaa jira maaragtay St Paul oo aan bandhignay, hadday tahay touristiga xagga dalxiiska iyo hadday tahay maaragtay cusbada ama milixda ugu fiican adduunka ayaa ka jirta halkana, baraf baa ka jira, way u baahan yihiin meelaha dalxiiskan dadkan ay tegi karaan. marka waxyaaba noocaas ah
ugu dambeynta ee ka ahayn Djibouti maxay symbol ay keenay kartaa oo dadka reer symbol ay oran karaan okay waxaan ba Djibouti noogu yimid waan u baahnaa
Sample waxay ka heli kartaa maxaan qoraa in Djibouti waxa kamid matxan hidiye dhaqanka waxa kamid matxan sportiga ciyaartooyda in already hanada way ka way imaan because sample waxa lagu qabtaa tartanno badan baa lagu qabaa ayaa lagu qabtaa
kaasi waxa uu Cabdiraxmaan Ciise Kaheen waxa ku reeyay Cabdulaziz Muxtar oo labadooda waa kamid jaaliyada Djibouti ee gobolka Minnesota waxay u warramayeen wariyaha VOA da ee gobolkaasi Maxamuud Masaxade
Wataahi dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan dawladda Kenya kadib markii ay joojisay adeega xawaaladaha lacagta ayaa waxaa jiray dadaal lagu doonayay in arintaasi xal loogu helo dadaalkaas oo ay wadeen bangiga adduunka iyo bulshada caalamku maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo kamid ah shirkadaha shaqadooda la joojiyay ayaa magaalada Washington u yimid inuu waaxda lacagta ee Mareykanka kala hadlo sidii arintaasi loo furdaamin lahaa Cabdirashiid Dahabshiil ayaa studio VOA nagu soo booqday waxaana umurahaasi ka wareysatay wariyaha VOA Sara Cabdi Axmed oo markaasii weydiisay dadaalku halka uu hadda marayo
Wad maasantay Sahara inaad igu soo dhaweeyseen studio-heena ku yaala Washington DC sidaad u sheegtay shirar badan oo World Bank iyo International Community guba ay wadeen ba jira oo ku saabsan ganacsiga Soomaalida ama lacagaha remittance ama lacagaha dadka Soomaalidu ay diraan anigu shakhsiyan dawladda Mareykanka waan la kulmay waxyaha kala duwan ee xiseeya lacagta loo diro Soomaalida sida Treasury-ga iyo White House-ka labaduba waxa ka muuqday inay jecel yihiin inay Soomaalidu ay lacagtooda si toos ah u diraan sidaad la socotay wali Mareykan Soomaalidu lacagta way ka diraan inkastoo aad ogtahay culaysyada jira guud ahaan marka shirar noocaas ah waxa ka qayb qaatay aad baan ugu faraxsanahay inay dawladda Mareykanku ay aad u xiseeyneyso in Soomaalidu ay is caawiyaan oo ay lacagtoodu aanay waxba istaagin ay si toos ah u socoto
waxaa jira xayiraad la saaray ee lacagta Soomaalida halkan laga diray ama Soomaaliya loo diray ama deegaanada kale ku dhow sida xiriyaha qaxootiyada ee dhadhaab ee shirkadii xawlaadaha lacagtoodu way joogsato gudaha Mareykanka inta badan dadaal ayaa socda halkay wax idin marayaan haatan
runtii walaal xayiraada la maqlay waa mid xagga bangiyada ah ma aha xayiraad xagga sharciga ah wali Dahabshiil lacagta uu ka diraa Mareykan shirkada kale runtii Soomaalida wali lacagta diraana way jiraan marka xagga Mareykanka shirkada Soomaalidu lacagta way ka diraan sharci way ka haystaan cilada ka jirta Mareykan waa laga yaabaa inay tahay xagga bangiyada oo laga yaabaa inaan shirkadu waliba bangi wada haysanin laakiin xayiraadii Mareykanka ma jirto
waa gartay sidaas u tahay haddana waxaa jirta in lacagtii xadiga awl qof walbaba intuu doono uu dirsan karay inuu Mareykanka haatan ka diri karin oo shirkadaha sidii hore qaarkood waxa ay sameeyaan balacagaha oo lagu qoro warqadaha loo yaqaan mar oo dhirka oo kale lacagta cadaanka ahdo la qaadi jiray shirkadaha qaarkood ma qaadaan in qaar way bixirmeen boo waxay yiraahdaan meelaha qaarkood waxba ma diri karno marka taasi ma waxaad leedahay culays nagu maaha oo isbeddel maaha
runtii waxa Dahabshiil baan u hadlayaa Dahabshiil wali lacagta uu ka diraa Virginia in joogna caad waa lacagta looga dirayaa Columbus Ohio waa laga dirayaa Minnesota waa laga dirayaa marka Dahabshiil shaqadiisa Mareykanku way socotaa waa si jirta in shirkado kale oo Soomaalida ay ama ay limit saareen lacagta ay dirayaan ama gobolada ay ka dirayaan ay yareeyeen oo ay gobolo kaliya culays ka saareen marka Mareykan wali lacagta waa laga diraa dawladda Mareykanna lacagta wali way ogoshahay in la diro si sharci ah maxay yelay hadii wada sharci la waayo waad ka fahmi kartaa dhibaatada dhacaysa lacagta underground bay galaysa suuq madow bay galaysa wax humanitarian dad baahan oo ku noolaabay saameynaysa siyaasada guud ee Mareykanka saameynaysa maxay yelay Soomaalidu inay iswax staraan oo horumarkooda ay soo noqoto dawladda Mareykanka way xiisaynaysa marka laakiin mushkiladu waa bangiyada oo ka baqaya in iyaga la ganaaxo aad ka socotaa inta bangiyo badan baa adduunka la ganaaxaya qaar ama South America ahaadeen ama Iran la xidhiidheen ama meelo kale baa la xidhiidheen marka iyagu cabsida qaba guud ayunbaa Soomaaliyana ay soo gashay sheekada
Watay dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo u warramayay Saare Cabdi Axmed hadaba dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in wareysigaas oo muuqaal ah oo dhammaystiran aad ka heli kartaan websiteka VOA oo ciwaankaygu yahay voasomali.com waxaad sidoo kale ka daawan kartaan warbixintaasoo dhammaystiran barnaamijka quubanaha oo isagana sidoo kale aad ka heli kartaan websiteka v o a oo ciwaankaygu mar kale yahay v o a somali com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan v o a washington. dowladda jabuuti ayaa ka hadashay in tirada dadka ka soo qaxaya dagaalada dalka yemen ay aad uga badan tahay awooddii ay ku martingelin kari lahaayeen. dowladdaasi ayaa sheegtay in inta karaankeeda ay caawin doonto dadka soo qaxay, balse ay u baahan tahay kaalmada hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay. wariyaha v o da jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysay noo haya.
jamhuuriyadda jabuuti oo si xoog leh beryahan dambe ay ugu soo qulqulayaan dadka qaxootiga ee ka imanaya dalka yeman ayaa u howlgashay inay qaabili karto dadkaasi, iyadoo ururka qaran ee haweenka reer jabuuti ee u n f d uu si gaara u guddoonsiiyey deeq dadka qaxootiga reer yeman ee ku nool xeryaha duleedka magaalada obokh. wasiirka arrimaha gudaha ee jabuuti xasan cumar maxamed ayaa iga waramay qaabka ay u dejiyeen dadka qaxootiga iyo sida ay iskugu dubaridayaan howlaha.
waxaan ku sheegayaa horta jumhuuriyadda jabuuti wixii qaabishaaha refugeega sanadkan waa ilaa 37 sana 73 sannadood qaxooti in baan qaabilnaa. sidaad u og tahay dakhal kamp baa jiray beri hore awr hawsa cali cadde holhol 200 oo kuno ka badan baan qaabilnay qaxooti ah. weligeenu jabuuti qaxootiga albaabka way u furtay walaal. yemaniinta haddaan u soo noqdo iminkanu ma aha, waa markii saddexaad waxay qaxayaan. kowi mid nefsanka tarban siis wii qaxeen waan qaabilnay, mid nefsanka tarban 14 wii qaxeen 49 waan qaabilnay, iminkan waan qaabilnay. waxaan isnidhi dadkan ubad yarar bii wataan waa islaamaa ku badan kowdhe arraxma iyo kompleskii ciyaaraha baan jadinay. maanta waxaa galaa 511 nin baa gala labadaa meelood, labadaa meelood dad kalaa noo imanayaa mii buuxsamaysaa. hashaartu waxay leedahay ilaa 20,000 oo qof suga oo xaggeen geynaa. laakiin waxaan kuu sheegayaa meesha qaxootiga loo dhisayo waa meel oo sidii cali cadde kuwii gala iyo holhol kuwii gala weeyaan oo kale. markaa nations uniga norme bii leeyihiin, laakiin sidan ma ahaye. tanta kale baan u doondoonaynaayo wax suuradgalaya baa madaxweynaha amar buu bixiyeyo tanta cusub u keena buu yidhi. waan ku dadaalaynaa insha allah, laakiin 20,000 ma qaadayso daar raxma iyo complexiga. iminkan 511 waisku dul dogaada.
dadku waxay leeyihiin meeshii geedo kuma beerna, in xagaano uu soo gelayaa, kulayl baa dhici doonaa. maxaad sideed u aragtaa adigu?
waxaan u arkaa dhulkan aad sheegaysid oo kulayl ah bani aadam baa nool walaal, waxaa looma dhinto. reer obokhmeed maqashay waa sideede bani aadam baa noolo way noolaalayaan insha allah, laakiin iminkan oo kale ma haye wax fiican baan samaynaynaa insha allah xerada.
safiya xasan oo ka mid a dadka soomaaliyeed ee ka soo qaxay dalka yeman ee ku nool xeryaha qaxootiga ee obokh ayaa sidan ii sheegtay.
wallahi alxamdulilah, anaga guraag waanu ka soo qaxnay obokh walahi bisaraax si fiican bay noo qaabileen dadkeegiiyo dowladeediiyo adduunkeed oo dhan waa dad fiican walaalo. maalintiian ku nibnay maalinta wejigeegu ku fiican yahay, yacni ma qasarush walaalo, waxay nagu qasreen abadan. shukrigoo ilaahay, ilaahay baa gisaa bixiya bil aadam wuxuu gisaa sheegaa baa iska yarba walaalo. ma ogtahay jimcihii baan imida walaalo.
halkeed ka timid magaaladii?
cadan walaalo, macalaq loo caafad la yidhaahdo.
bal ka waran xaalada.
wallahi cadan dee nin kastaba gurya ba waxa maka soo xuutiintu baan soo bixiyay walaalo. odayga xitaalkaasaan kaga imiday. madaafiic bay ku soo dhacayaan, adigu habeenkiintaad seexatintaad isleedii subaxda tolomaad soo kici maad soo kici اتك بقيسو شهاده دامي كان سي شهادنا ان صبحتي سو بريادو نول الله وعلى ولاله غريو ساول عيان كو سبخني
بل كورن بين موحا سومالدي عدن كو نوليد با تي كل كميده دهر
ها ولاله شنو لبا تبا كو نولاش لبا تبا لي كو قبال كاس
بل كورن هلكن وحنا اركيا غوبلين دجيين مع قبوتياش كو سخدان ان بل كورن عنده يو قاب كما ركتي مخو ها ان ليني قابلي
والله الحمد لله سفي عم بينو قابلين ولاله الى بين لو ما شيغو بنت وحرام دتك سفي عم شعبك وجي دتك وجي دولته ادونك ودن ولا دت وراكسن الى با كفي عن الحمد لله ما انت ما انت ما توجي كفي هاي
رمضان موسى VOA جيبوتي.
وتهي مركله صبح ونك سنه كان نغلا سوتانا ولانت افك الصوماليه في او واشنطن دي كاي منسا اكاديميكي صوبتين دباتوين كلوغو هي ددك سوغليتيكه كنول دلكاسي كونفر افريكا او ودمو فر بدن او قاره افريكا كاتيرسن ايا markii ugu horeeyay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ay ka hadleen dhibaatooyinkaasi warbixin arintaas ka hadlaysa ayaa waxa magaalada Muqdisho naga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeeyay si kulan uga hadlay boobka iyo dilka lagu hayo dadka ajaanibta oo Soomaaliduna ka mid tahay ee ku dhaqan dalka South Africa xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo ka mid ah shanta xubnood ee baarlamaanka Soomaaliya u matalaya baarlamaanka Afrika ee fadhigiisu yahay dalka South Africa ayaa sheegay in waxyaabaha ka socda South Africa ay sida gaarka ah loogu bartilmaameedsanayo Soomaalida iyo dadka kale ee Afrikaanka ay tahay arrin naxdin leh waxana uu xusay in 18ka bisha May oo lagu wado in Koonfur Afrika uu ka furmo shirka baarlamaanka Afrika uu ajendaha ugu culus noqon doono arrinta ku aadan dhibaatada imika ka taagan halkaasii
ilaan waxaan ka tirsanahay shan xildhibaan oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan oo maxaa la yiraahdaa ka tirsan baarlamaanka Afrika 23 dal oo Afrikaan ah ba wadan kasta wuxuu leeyahay shan xildhibaan een bish sanadkiina 2 ama 3 jeer lagu qabtaa hadeertaana bisha een May dhexdeeda ayay noqonaysaa markii ay kal fadhiga u furmi lahaa ee waxyaabaha ugu horeeyeen ka mid noqon doonta insha Allah oo miiska saaran oo laga hadli doono ee waa rajaynayaa hadii Ilaahay yiraahdo in maxaa la yiraahdaa safaarad safiirka cusub la geeyo arintaas uu kaalin fiican ka qaato baarlamaanka Afrikaana waxay noqon doontaa kulli dibeedka uu adag buu noqon doonaa arintaas ee mana qonaysa mid kaliya Soomaaliya khuseysa laakiin Afrika oo dhan bay khuseysa arin aad looga hadlo ayay noqon doontaa hadii Ilaahay yiraahdo
sidoo kale Shariif Maxamed Cabdalla oo ka tirsan gudiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa qeexay in waxyeelada lagu hayo dadka ajaanibta ee ku sugan South Africa oo ay Soomaaliduna ka mid tahay muddo dheer soo jiitamaysay waxana uu xukuumadda iminka jirta ugu baaqay inay sida ugu dhaqsiyaha badan arintaas wax uga qabato
dhibaatada lagu hayo ama la soo gudboonatay Soomaalida ka ganacsata dalka South Africa oo runtii ah dal xiriir hore hata intayaan ka bixin midabta koorkii oo weyn aan lahayn dhibaatada dadkaas la soo gudboonatay waa dhibaato aad iyo aad u xanuun badan dawladda Soomaaliyeed muddo Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay wakiil ka tahay kuwa arintaas markay wax dhacaan in la cambaaray wax ma tarayso waxaa loo fadhiyaa caanada tayb dabadooda la qabay baa la yiri in dibki hore u dhacay waaba u dhacay dib kale sidii aan ugu dhici lahayn in loo guntido dadka Soomaaliyeed naftooda iyo hantidooda iyo maxaan ku raahdaa iyo karaamadoodaba sidii loo badbaadin lahaa loo hawlgalo
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka gudiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamaanka Soomaaliya Daahir Amin Jeeso ayaa ku tilmaamay falcadootinimo leh beegsiga lagu hayo Soomaalida howlaha ganacsiga la xiriira u joogta South Africa waxana uu kula taliyay inay dalkooda dib ugu soo laabtaan si ay uga baaqsadaan dhibaato ka badan midda iminka soo gaartay
runtii wax laga xumaada ayaa South Africa ka dhacay dadkii ee loo hiili ee Afrika oo dhan ayna u kula heerin ee waliba taariikhdaas iyada ay dhawdahayo 94 ay ahayd markii ay dhibaatadaas ka baxeen in maanta ay dad nool nolosha ku gubaan oo waliba toorreeyo ay ku jaajeexaan oo ay waliba wax cunaya camal ay kor fadhiistaan oo waliba haddana sidi banooni la daawanayo camal dadkii kale ay daawadaan wax laga xumaado waaye war adeero hanti waa la helaa dalkan waa nabad aad u dhalateen sharaf uu leeyahay ku soo noqdo dawladdana xoogan ku saareyna in dadka laga soo qaado
hadalka xildhibaanada ee ku aadan falalka naxdinta leh ee ka socda waddanka Koonfur Afrika ayaa imanaya xilli dhawaantan dad badan oo ajaanib ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika halkaasii loogu geystay weeraro iyaga ka dhan ah oo lagu boobayo hantidooda Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
أدي أدومتني عبد الرحمن وحسن كافي عبد الرحمن قوي ستنون سعسين يهور بحين تاسي عطنا عبد الرحمن حسين فر استوديو يقوه ليا لنعي عيران كوريست عبد الرحمن عيار كل بحالي دعضي وعيار لحررته تشامبيونز ليج
أما بقى
كوحاها قارد يورب نتيجوين كمحايا
in Monaco iyo Juventus oo wada ciyaaray every ku dhamaatay sidaas waxa ku soo baxday Juventus oo gool markii hore ku badisay Real Madrid iyo Atlanta Madrid oo isku dalaya wada ciyaaray hal iyo ever Real ba ku soo baxday markii hore ciyaartu every ahayd markaa waxa soo baxay semi finalka ciyaaraha la yiraahdo afar kooxood oo kala ah Barcelona Bayern Munich Juventus iyo Real Madrid in qorituur kuna jimuhu dhici doona
waa magacyo waaweyn
marka adiyad waxa laakiin in sandero sheekadu ay macaanan doonta hadii ila classico ciyaaraha la yiraahdo isku soo noqdaan isku aadaan Real Madrid iyo Barcelona
waa labada isku wadanka
oo aad isku naceb
waan gartay
marka faltan ciyaareed ba ka dhaxeeya Bayern Munich laftigeedu ma yareysato
Barcelona bay qaaday ama ka madambaysay
Barcelona wadkeeda waa Bayern Munich ba la yiraahdaa
wala arki doona kulay dhageystayaashana waan u gudbin doona waxina tiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaas haatan dhinacii kaalmaha suugaanta heesti qalbi nuura iyo fanaanka la foole
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadayo Allah qadir oge qalbi aad ku taala qalad ka ilaasho waqima badato Allah qadir oge
si qalb loo raayay fanaanka codka macaan maxamed xasan xuseen la foole ayaa ugu dambeeyay saacadii subaxnimo si wada jir u daadinay aniga oo abdirahmaan xuseen furri iyo maxamed abd sandeere sida ay nabadgelyo intaynu ku kulmi doona galabta
This program has come to you from the Voice of America, Washington.